ก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะเข้าสู่ก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำวันอาทิตย์วันนี้นะคะ16:10 นโดยประมาณจนถึง17:00 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดิฉันสุนิสาอินทพิงผู้ดำเนินรายการค่ะก็ติดตามหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเช่นเดียวกันกับวันนี้ก็มีเรื่องของหนังสือนะคะที่แสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารภาคเหนือนะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยรายละเอียดในส่วนนี้กันกับผู้ร่วมรายการ2ท่านค่ะท่านแรกค่ะคุณสมรักษ์นิ่มสกุลนะคะท่านเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณจำนงกิ่งแก้วนะคะนักวิชาการสถิติของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะก็ก่อนอื่นคงจะต้องขอทางคุณสมรักษ์ได้พูดถึงที่มานะคะของหนังสือแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารภาคเหนือที่จะทำขึ้นมานิดนึงค่ะเรามีที่มายังไงบ้างค่ะ
ค่ะสำหรับที่มานะคะในอดีตเนี่ยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเคยดำเนินโครงการวิจัยการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนที่ตำบลแม่ก้าอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนั้นมีดร.ทิพรัตน์มณีเลิศเป็นหัวหน้าโครงการนะคะเราได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเกนจากประเทศอิเบนเยียมนะคะโดยการดำเนินโครงการนี้เราได้ประเมินภาวะโภชนาการโดยการวัดการเจริญเติบโตทางร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียนนะคะแล้วก็ได้สำรวจการบริโภคอาหารของเด็กก่อนวัยเรียนแล้วก็พร้อมกันนี้ก็ได้เก็บตัวอย่างอาหารจากหมู่บ้านเพื่อวิเคราะห์หาคุณค่าทางด้านโภชนาการของอาหารพื้นบ้านค่ะ
ค่ะแล้วเราด้วยวัตถุประสงค์นะคะที่จะทำขึ้นมานี่คืออยากทราบว่ามีในเรื่องของโภชนาการอาหารที่ชาวบ้านหรือว่าประชาชนรับประทานเข้าไปยังไงบ้างไหมคะตั้งวัตถุประสงค์ว่ายังไงบ้างคะ
ค่ะวัตถุประสงค์ของเรานะคะเนื่องจากว่าในภาคเหนือของเราเนี่ยยังมีตารางคุณค่าทางด้านโภชนาการนะคะของอาหารพื้นเมืองเนี่ยมีจำกัดหรือว่ามีน้อยนะคะเรามองถึงจุดนี้นะคะ
ค่ะ
ดังนั้นเราจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างตารางคุณค่าทางด้านโภชนาการของอาหารพื้นเมืองขึ้นมาค่ะ
ค่ะเราเหตุที่เราศึกษานะคะในเรื่องของโภชนาการอาหารทางภาคเหนือนี่ด้วยเหตุผลอะไรบ้างคะ
ก็เนื่องจากว่าอาหารพื้นเมืองเนี่ยเป็นอาหารที่มีมานานนะคะคู่กับล้านนาอาหารเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคะของคนภาคเหนือเพราะว่าตั้งแต่การหาอาหารมาหาวัตถุดิบนะคะที่จะมาประกอบอาหารการประกอบอาหารเนี่ยนะคะก็เป็นวัฒนธรรมเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของคนภาคเหนือนะคะแล้วก็อาหารภาคเหนือเองก็มีเยอะมากนะคะมากกว่า200รายการหลายชื่ออาหารเนี่ยนะคะแล้วก็เราจึงคิดว่าเราน่าจะทำอะไรที่เป็นการอนุรักษ์ถึงคุณค่าทางด้านโภชนาการของอาหารนี้ด้วยอะค่ะ
ค่ะอย่างวิธีการประกอบอาหารของทางภาคเหนือเราเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะทีนี้เนื่องจากว่ามีรายการนี่ก็เยอะแล้วเนี่ยนะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้แล้วเนี่ยกับข้าวพื้นเมืองเราเนี่ยก็อร่อยนะคะอร่อยมีหลายเมนูนะคะเช่นจะเป็นข้าวเหนียวหมูทอดหรือน้ำพริกหนุ่มแกงทางเลเนี่ยนะคะก็อร่อยทั้งนั้นเลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นของฝากนะคะที่ขึ้นชื่อนะคะจะเป็นน้ำพริกหนุ่มหรือว่าเป็นไส้อั่วนะคะก็คนก็ชอบนะคะก็เป็นอาชีพได้พูดถึงว่านะคะอีกอันนึงก็มีคุณค่าทางด้านโภชนาการเองคือกับข้าวเมืองทุกอย่างก็มีคุณค่าทางด้านโภชนาการด้วยนะคะซึ่งสำหรับวิธีการที่ประกอบนี่ประกอบอาหารก็มีหลากหลายวิธี
ค่ะ
นะคะค่ะสำหรับวิธีการประกอบอาหารนะคะเนื่องจากว่าเราได้ตัวอย่างอาหารที่เราได้มาเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองของอาหารพื้นเมืองนะคะตามที่กลุ่มแม่บ้านที่อำเภอสันป่าตองได้บอกมาเพราะนั้นเราก็จะเก็บได้เท่านั้นซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดของอาหารพื้นเมืองนะคะการประกอบอาหารเนี่ยมีหลายวิธีแต่ที่เราได้มานี่ก็จะมีวิธีการ ปรุงอาหารหรือประกอบอาหารโดยวิธีการแกงนะคะคั่วผัดจอหรือเจียวนะคะน้ำพริกตำต้มยำซ่าลาบแอบนึ่งทอดมอบนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารจานเดียวแล้วก็มีขนมไทยด้วยนะคะ
ค่ะค่ะก็มีหลากหลายในเรื่องของวิธีการประกอบอาหารของภาคเหนือเรานะคะ
ค่ะ
ค่ะอย่างการเก็บตัวอย่างอาหารนี่ล่ะคะเรามีวิธีการดำเนินการยังไงบ้าง
เดี๋ยวนะคะเลยขอย้อนไปที่วิธีการประกอบอาหารหน่อยนะคะเพราะว่าคือก็เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าบางทีอาหารพื้นเมืองก็ทำที่ง่ายๆนะคะเป็นอาหารที่ไม่มีกะทินะคะอย่างเช่นจอหรือเจียวก็เป็นอาหารที่คุ้นเคยเช่นจอผักกาดนะคะจอผักกาดนี่ก็ชาวบ้านก็จะทานมากเลยนะคะจอผักกาดจอผักปังจอผักบุ้งนะคะซึ่งวิธีการจอก็คือการเอาน้ำใส่หม้อใช่ไหม
คะ
แล้วก็ตั้งไฟแล้วเราก็จะเครื่องปรุงของเราอาจจะมีกระดูกหมูหรือซี่โครงหมู3ชั้นก็แล้วแต่นะคะที่จะใส่ลงไปก็เคี่ยวให้เนื้อหมูสุกแล้วก็มีน้ำไข่กระดูกออกมาเงี้ยนะคะแล้วตอนหลังจากนั้นก็จะใส่มีกะปิปลาร้าหอมแดงทุบนะคะถั่วเน่าถ้าบางคนใส่ถั่วเน่าเขาก็จะถั่วเน่าเนี่ยไปผิงไฟก่อนแล้วตำๆเอามาใส่ก็จะทำให้น้ำแกงเนี่ยข้นขึ้นนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ใส่ผักเข้าไปถ้าสมมติแกงผักกาดเขียวก็จะใส่ผักกาดเขียวลงไปนะคะแล้วปรุงรสเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกซึ่งจะเป็นมะขามเปียกดิบสดนะคะนะคะมะขามเปียกสดหรือจะเป็นที่ตักแห้งแล้วก็ได้นะคะสำหรับจอผักปังหรือผักบุ้งก็จะปรุงให้มีรสเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวหรือว่าน้ำมะกรูดค่ะ
ค่ะอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะคะ
เป็นยกตัวอย่างนะคะ
วิธีการประกอบอาหาร
ใช่ค่ะ
ค่ะอย่างการเก็บตัวอย่างอาหารนะคะ
ค่ะสำหรับการเก็บตัวอย่างอาหารที่เราได้มาเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเราได้สอบถามผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนที่เราไปในหมู่บ้านที่เราไปประเมินภาวะพัฒนาการเนี่ยนะคะก็ได้สอบถามถึงว่าทางบ้านทางชุมชนเนี่ยนะคะมีรูปแบบของการประกอบอาหารหรือว่ามีรายชื่ออาหารที่ชุมชนน่ะนิยมบริโภคมีอะไรบ้างนะคะเมื่อเราได้ทราบถึงรายชื่ออาหารที่ของที่ชาวบ้านทานแล้วเนี่ยเราก็ทำการสุ่มตัวอย่างบ้านเพราะว่าก็มีเป็นร้อยบ้านนะคะก็เราก็เลยจัดการสุ่มบ้านเลขที่ของบ้านที่บ้านที่มีเด็กเป็นอาสาสมัครเนี่ยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ไปแจ้งให้แม่บ้านทราบว่าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเราต้องการจะเก็บตัวอย่างอาหารเนี่ยเพื่อมาวิเคราะห์หาคุณค่าทางด้านโภชนาการของอาหารพื้นบ้านซึ่งเป็นของอำเภอสันป่าตองเองเนี่ยนะคะ
ค่ะ
โดยก็บอกวัตถุประสงค์แล้วก็นัดหมายคือระบุวันเวลาที่จะขอให้เขาทำอาหารและเพื่อว่าเราจะได้ไปเก็บตัวอย่างอาหาร
เราต้องบอกเมนูเขาไหมคะหรือว่า
เราไม่บอกนะคะก็บอกตามที่เขาทำประจำวันนะคะรายการอาหารสมมติว่าเขาจะทำจอผักกาดก็คือจอผักกาดทำอาหารตามปกติไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าทางทีมงานเนี่ยก็จะเข้าไปเก็บตัวอย่างอาหารนะคะก็เน้นว่าก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีทำอย่างใดหรือว่าต้องทำพิเศษไม่จำเป็นนะคะทำแบบตามปกติ
ค่ะ
นะคะแล้วทางเราทีมงานเราเองเนี่ยก็จะนำอาหารเป็นลักษณะอาหารจานเดียวนะคะไปให้เพราะว่าแลกเปลี่ยนอาหารยังไงนะคะเรารับอาหารเข้ามาใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่เขาก็จะต้องทานอาหารอยู่แล้วก็เอาอาหารของเราแต่จากในเมืองเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ก็ไปให้เขาก็รับอาหารเข้ามาทีนี้รับอาหารมาเราก็เอาอาหารที่ขอจากชาวบ้านมาเนี่ยนะคะเอาบรรจุในกล่องพลาสติกนะคะซึ่งมันระบุชื่ออาหารวันที่เก็บตรงข้างกล่องนะคะแล้วก็เก็บกล่องอาหารเนี่ยในกระติกน้ำแข็งนะคะเพื่อจะขนย้ายจากชุมชนมาที่ห้องปฏิบัติการ
ใช้เวลา
ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะพ่อประตงสันปะตองนี่ท่านนั่นเองเขาแช่ถังน้ำแข็งมาแล้วก็ไปให้ที่ห้องปฏิบัติการเก็บตัวอย่างอาหารไว้ในอุณหภูมิลบ20 องศาจนถึงเวลาที่ทางห้องปฏิบัติการพร้อมที่จะทำ
งานต่อก็เขาก็จะทำต่อไป
อ
นะคะตรงนี
้นึกว่ามีการตรวจวัดในเรื่องของคุณค่าณขณะนั้นเลย
อ๋อเขาอาจจะไม่พร้อมค่ะก็ไม่พร้อมเขาก็ต้องมาเก็บเพราะว่าในตัวอย่างอาหารแต่และตัวอย่างเนี่ยเราจะต้องเก็บให้ได้ 6-7 ตัวอย่างอาหาร
ค่ะ
แล้วเราถึงจะมานำมาปั่นรวมกันนะคะเพราะนั้นเลยต้องเราต้องเก็บทั้งหมดใช้เวลาในการเก็บเป็นเดือนเนี่ยนะคะแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็เก็บไปจนกว่าได้ชื่ออาหารตามที่เราต้องการปริมาณพอแล้วก็ถึงจะนำมาปั่นรวมค่ะแต่ต้องใช้เวลาค่ะ
ค่ะอย่างระยะเวลาของการเก็บตัวอย่างเนี่ยนะคะกี่ครัวเรือนด้วยกันคะที่เรากำหนดไว
้อันนี้ก็จะจำไม่ได้แน่นอนแล้วนะคะว่าเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นการสุ่มตัวอย่างอะค่ะ
ค่ะ
ก็เยอะอยู่นะคะ
แต่ให้ครบตามเมนูที่เราวางไว้เงี้ยหรอคะ
ค่ะก็เราทราบเมนูคร่าวๆแต่ทีนี้เราก็จะทำเราจะเก็บตัวอย่างอาหารตามที่เขาทำ
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาไงคะเพราะว่าบ้านนี้อาจจะทำอย่างหนึ่งบ้านนี้อาจจะทำจอประกาศบ้านนี้อาจจะทำแกงอ่อมไก่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ตรงกันเพราะนั้นเราจะต้องทยอยเก็บไปเรื่อยๆก็เยอะอยู่นะคะจำนวนหลังคาบ้านนะคะที่
ค่ะ
ค่ะ
ยังสารอาหารหลักที่เราวิเคราะห์นี่มีอะไรบ้างคะ
สารอาหารหลักเพราะว่าเราก็วิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่นะคะแม้ว่าจะวิเคราะห์เป็นบางตัวคือเราวิเคราะห์สารอาหารหลักแล้วก็มีเกลือแร่มีวิตามินนะคะสารอาหารหลักที่วิเคราะห์ได้เลยนะคะก็คือพลังงานที่ได้รับจากอาหารนะคะมีโปรตีนมีไขมันนะคะมีคาร์โบไฮเดรตมีใยอาหารมีความชื้นและเท่าอาหารเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วสำหรับเกลือแร่นะคะเกลือแร่ก็จะเป็นพวกโซเดียมเราก็วิเคราะห์ได้บางตัวนะคะแต่ตัวที่เราทำได้นี่ก็คือเกลือแร่เนื่องจากเกลือแร่แบ่งออกเป็น2ชนิดคือเกลือแร่ที่มีปริมาณมาก
นะคะ
ของเรานี่แล้วก็ได้วิเคราะห์โซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสนะคะสำหรับแร่ธาตุปริมาณน้อยเราก็วิเคราะห์คอปเปอร์แมงกานีสสังกะสีโคบอลเหล็กค่ะแล้วก็มีวิตามินนี่เราวิเคราะห์ตัวเดียวนะคะคือได้จะวิเคราะห์เฉพาะวิตามิน B1 ค่ะ
อันนี้คือตัวอย่างนะคะ
นะคะ
ค่ะ
ทีนี้สำหรับตัวอย่างแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุอาหารที่เราได้วิเคราะห์นะคะเช่นโซเดียมนะคะโซเดียมก็เป็นธาตุอาหารที่สำคัญโซเดียมคือตัวโซเดียมเองมันมักจะอยู่ในอยู่คู่กันกับคลอไรด์นะก็เป็นโซเดียมคลอไรด์หรือว่าเป็นเกลือแกงนะคะที่เราคุ้นเคยอยู่ประจำวันก็มีหน้าที่เกลือแกงคือโซเดียมเนี่ยทำหน้าที่ในการควบคุมความดันออสโมติกของเซลล์ในร่างกายรักษาปริมาตรของน้ำนอกเซลล์และน้ำในหลอดเลือดนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญทีนี้แหล่งอาหารของโซเดียมเนี่ยก็คือเกลือนะคะน้ำปลาหรือว่าซีอิ๊วเต้าเจี้ยวกะปิปลาร้าอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ในขณะเดียวกันที่ถ้าเราทานโซเดียมมากเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยดีนะคะไม่ค่อยดีเพราะว่ามีเราอาจจะเกิดภาวะของการบวมน้ำได้หรือว่าเกิดเป็นความดันโลหิตสูงได้นะคะทีนี้ในได้ดูตัวอย่างคุณค่าอาหารของเราที่อยู่ในเล่มเนี่ยนะคะว่ามีอาหารหลายอย่างเหมือนกันที่มีโซเดียมสูงนะคะจะโดยเฉพาะประเภทน้ำพริกปลาร้าเนี่ยนะคะมีโซเดียมตั้ง 4,348 มิลลิกรัมต่ออาหาร100กรัมน้ำพริกตาแดงนะคะก็มีโซเดียมตั้ง 1,145 มิลลิกรัมนะคะ
ค่ะ
หรือว่าน้ำพริกอ่องก็มีโซเดียมสูงถึง745มิลลิกรัมต่ออาหาร100กรัมเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นที่เราพบนะคะ
ค่ะ
อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือแคลเซียมนะคะแคลเซียมนี่เป็นอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเหมือนกันเพราะว่าแคลเซียมเป็นส่วนประกอบหลักของกระดูกและฟันนะคะซึ่ง 99% ก็คืออยู่ในกระดูกและฟันนะคะแคลเซียมก็พบมากในปลาเล็กปลาน้อยนะคะมีในกะปิปลาร้านะคะซึ่งคนพื้นเมืองก็จะนิยมใช้กะปิปลาร้าเนี่ยในการที่จะมาประกอบอาหาร
นะคะ
ในผักใบเขียวก็มีนะคะแต่แหล่งที่มีแคลเซียมดีที่สุดที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือในน้ำนมหรือในผลิตภัณฑ์นมนะคะ
ค่ะ
ในตัวอย่างอาหารของเราที่พบว่ามีแคลเซียมสูงนะคะได้ตัวอย่างเช่นแอปปลาอาจจะเนื่องจากว่าปลาเล็กปลาน้อยนะคะก็จะมีแคลเซียมอยู่404มิลลิกรัมต่ออาหาร100กรัมนะคะยำเตานี่ก็มีแคลเซียมสูงมากนะคะ
อ๋อเหรอคะ
ค่ะ
ค่ะ
มีแคลเซียม1549มิลลิกรัมต่ออาหาร100กรัมนะคะมีจอผักบุ้งมีแคลเซียมอยู่ประมาณ695มิลลิกรัมต่อตัวแกงผักบุ้ง100กรัมเหมือนกัน
ค่ะ
ค่ะทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือธาตุเหล็กนะคะธาตุเหล็กก็มีความสำคัญต่อร่างกายคือเนื่องจากว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเม็ดเลือดนะคะเป็นส่วนของฮีมในฮีโมโกลบินนะคะและที่เหลือเนี่ยที่เหลือธาตุเหล็กก็จะอยู่สะสมอยู่ในร่างกายในโดยเฉพาะในน้ำม้ามในตับในไขกระดูกนะคะปรากฏว่าในอาหารที่เราพบเนี่ยนะคะก็จะมีธาตุเหล็กสูงเนี่ยก็จะมีประเภทแกงอ่อมเนื้อนะคะอาจจะมีเลือดนะคะเป็นส่วนผสมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีธาตุเหล็กสูงถึง24มิลลิกรัมต่อแกงอ่อม100กรัมนะคะจอผักบุ้งนะคะก็มีธาตุเหล็ก14มิลลิกรัมเนื้อชิ้นเกลือทอดนะคะก็มีธาตุเหล็กอยู่ 21.4 ตับทอดก็สูงนะตับทอดนี่ก็จะมีธาตุเหล็กสูง 57.7 มิลลิกรัมมีอีกอันนึงห่อหนึ่งเนื้อควายเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ก็มีธาตุเหล็กสูงถึง193มิลลิกรัมต่อห่ออย่างเงี้ยค่ะ
อ
ันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแร่ธาตุนะคะที่ได้จากที่เราพบว่ามีอยู่ในอาหารพื้นเมืองค่ะ
ค่ะอย่างที่บอกว่ายำเตานี่แคลเซียมสูงนี่น่าจะเป็นเพราะในเรื่องของการปรุงหรือว่าส่วนของเตาเอง
ค่ะตัวเตาเองก็อาจจะมีแคลเซียมอยู่นะคะและทีนี้เวลาปรุงยำเตาในชาวบ้านเขาอาจจะมีตำปูอะค่ะ อาจจะมีส่วนประกอบของปูตัวเล็กๆอาจจะผสมเข้าไปนะคะ อาจจะได้แคลเซียมจากตรงนั้นด้วยนะคะยำเตาเลยสูงมากเลยแคลเซียมค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกาย
ที่ได้จากอาหารที่เราพบในนะคะ
วิตามินล่ะคะ
วิตามินในที่นี้ไม่พอดีเนื่องจากมีวิตามิน B ตัวเดียวเราเลยไม่ได้อันนี้ค่ะเนื่องจากวิตามิน C แล้วก็เป็นวิตามินที่น่าสนใจแต่วิธีการเก็บรักษาในการที่จะวิเคราะห์วิตามิน C นี่ค่อนข้างยากเพราะว่าจะสลายตัวซะก่อนนะคะเราก็ไม่ได้วิเคราะห
์ค่ะ
ค่ะ
งั้นโดยสรุปแล้วเมนูอาหารนี่ทั้งหมดสักกี่ชนิดพอมีข้อมูลไหมคะ
เมนูอาหารของเราที่เราทำทั้งหมดเก็บได้อยู่148นะคะ148รายการนะคะซึ่งในรายการอาหารแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีคุณค่าทางด้านโภชนาการก็แตกต่างกันไปแต่ทีนี้เนื่องจากว่าคุณค่าทางด้านโภชนาการก็จะแตกต่างถึงวัตถุดิบที่เราเตรียมเช่นว่าเราเตรียมจากผักหรือว่าเนื้ออย่างเงี้ยนะคะตัวแกงผักเนี่ยแกงผักตัวอย่างเช่นแกงอ่อมผักกาดซึ่งเป็นอาหารที่ยอดนิยมเหมือนกันนะคะของชาวบ้านเราเนี่ยใน100กรัมเนี่ยก็จะมีพลังงานให้พลังงานอยู่53กิโลแคลอรี่นะคะมีโปรตีน3กรัมมีไขมัน 3.6 กรัมนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีโซเดียม107กรัมมีแคลเซียม17กรัมนะคะอันนี้ทีนี้อย่างแกงผักหวานแกงผักหวานนี่อาจจะมีส่วนผสมของส่วนประกอบของปลาแห้งนะคะก็จะมีพลังงานจากแกงผักหวานตรงนี้50กรัม50ขอโทษค่ะ50กิโลแคลอรี่ต่อแกง100กรัมเนี่ยนะคะมีโปรตีน 2.7 กรัมมีไขมัน 2.7 แล้วก็มีโซเดียม376 นะคะ376มิลลิกรัมมีแคลเซียม55มิลลิกรัมนะคะแกงแครก็เป็นอีกแกงหนึ่งที่น่าสนใจเพราะมีผักเยอะ
หลายชนิด
นะคะหลายชนิดเลยนะคะแกงแครก็จะพบว่ามีพลังงาน40กิโลแคลอรี่ต่อแกงแคร100กรัมนะคะ
ค่ะ
มีโปรตีน 4.5 กรัมมีไขมัน 0.2 ไขมันต่ำหน่อยนะคะไขมันต่ำแล้วก็มีโซเดียม530ซึ่งก็สูงเหมือนกันนะคะโซเดียม530มีแคลเซียม54มิลลิกรัมค่ะถ้าสมมติมาเปรียบเทียบกับแกงอ่อมไก่ซึ่งอันนี้เป็นเนื้อสัตว์นะคะแกงอ่อมไก่ก็มีพลังงาน48กิโลแคลอรี่แต่ว่าจะมีโปรตีนสูงนะคะโปรตีนในที่นี้จะได้รับถึง 8.1 กรัมนะคะแล้วก็มีไขมัน 1.5 กรัมนะคะมีโซเดียม814นะคะ814มิลลิกรัมมีแคลเซียม36มิลลิกรัมค่ะ
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเมนูอาหารแต่ละอย่างนะคะ
ค่ะ
ทีนี้เรื่องของระบบการจัดเก็บข้อมูลนะคะเรียนถามทางคุณจำนงนิดนึงนะคะว่าเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรหรือว่ามีวิธีการในการใช้ตารางคุณค่ายังไงบ้างคะ
ครับสำหรับการจัดเก็บข้อมูลของเราเนี่ยนะครับเราก็คงจัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งก่อนที่เราจะเก็บลงข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์นี่นะฮะเราก็ทำการกำหนดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเรียกใช้เมื่อเก็บข้อมูลแล้วนะฮะเราก็จะมีอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นรหัสที่ใช้แทนอาหารชนิดนั้นๆ นะครับซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งที่มาของอาหารลักษณะอาหารประเภทอาหารและลำดับที่ของอาหารซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลของอาหารได้หลายๆแบบนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นชื่อของอาหารชนิดนั้นๆนะฮะเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ในหนังสือนี่เราเอาแค่ภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้เอา แล้วต่อมาก็จะเป็นปริมาณสารอาหารต่อร้อยกรัมที่อาจารย์สำลักว่าไปแล้วนะครับแล้วในตารางที่เราเก็บไว้นี่นะครับก็จะเก็บตามก็จะแบ่งประเภทอาหารตามเป็น19ชนิดนะฮะตามที่อาจารย์สมรักได้บอกไปแล้วนะฮะซึ่งก็จะมีแกงมีคั่วมีผัดมีจอเจียวนะฮะตามมี19วิธีการนะครับ
ค่ะ
จากจำนวนอาหารทั้งหมดที่เราเก็บที่ออกเป็นหนังสือเล่มแรกเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด148ชื่อแล้วเราก็เอาทั้งหมด148ชื่อนี่นะฮะมาคีย์เข้าคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็เก็บไว้ในฐานข้อมูล Microsoft Access ซึ่งก็จะเป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ใช้ Microsoft Windows เป็นระบบปฏิบัติการ
ค
่
ะ
ที่ใช้ตัวนี้เพราะว่ารู้สึกว่าบุคคลทั่วไปที่ใช้ที่มีคอมพิวเตอร์ใช้เนี่ยจะใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นส่วนใหญ
่
เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้โปรแกรม Microsoft Access เนี่ยเป็นฐานข้อมูลเนี่ยจะทำให้เราใช้ข้อมูลได้แพร่หลายมาก
ค่ะ
กว่าระบบการอื่นๆนะครับทีนี้ จากที่เราได้เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลแล้วนี่นะครับเพื่อให้การเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วเนี่ยทางเราก็ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับเรียกใช้ข้อมูลดังกล่าวขึ้นมานะครับเพื่อช่วยในการคำนวณปริมาณสารอาหารเพื่อให้คำนวณได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่โปรแกรมตัวนี้นี่ส่วนใหญ่ที่เราใช้คำนวณอยู่เนี่ยจะใช้ในโครงการวิจัยนะที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารต่างๆส่วนการนำไปใช้โดยบุคคลทั่วไปเนี่ยเรายังขาดข้อมูลบางประการที่จะทำให้การเข้าใจเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อรอข้อมูลทางส่วนนั้นนะครับ
ส่วนอื่นๆนะคะเรื่องของ
อื่นการใช้ตารางคุณค่าอาหารการใช้ตารางคุณค่าอาหารนี่นะฮะโดยในหนังสือนี่นะครับเราก็จัดพิมพ์แยกหมวดหมู่อาหารไว้ให้และอาหารแต่ละหมู่นั้นก็มีหน้าระบุตำแหน่งไว้ที่สารบัญนะฮ
ะ
เราสามารถค้นหาได้ทันทีนะและในแต่ละหมู่นั้นเราก็ทำการเรียงชื่ออาหารตามตัวอักษรของไทยนะฮะ
ก็ถึงห่อ
นะในแต่ละหมู่ นะฮะก็จะทำให้หาชื่ออาหารได้ง่ายขึ้นนะครับ
แต่ไม่ต้องบอกเหมือนกับว่าแกงไม่ใช่ใช่ไหมคะก็คือบอกชื่อเมนูอาหารไปเลย
ในสารบัญก็จะมีแกงว่าแกงอยู่หน้าอะไรนะฮะแล้วเราก็ไปที่หน้านั้นแล้วก็ตรงดูที่แกงก็จะเรียงจากแกงกอไก่ที่เลือกที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่เรียงลงไปนะครับก็ตามหมู่ของอาหารนั้น
ค่ะนะครับอย่างเช่นแกงกบเนี่ยก็จะมาก่อน
ก็จะมาก่อนขอไข่อะไรอย่างเงี้ย
ก็จะเรียงลำดับตามนี้
เรียงลำดับลงไปนะครับ
ค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการใช้ตารางคุณค่านะคะ
อ
ันนี้จะบอกถึงอะไรบ้างคะในส่วนของตารางตรงนี
้ตารางตรงนี้นี่วิธีการไปใช้อีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะคำนวณหาว่าปริมาณสารอาหารที่เรามีอยู่นั้นมีปริมาณสารอาหารเท่าไหร่ก็ทำได้โดยการเทียบบรรยัตระยาง
ค่ะค่ะเชิญค่ะ
โดยที่ปริมาณสารอาหารที่อยู่ในหนังสือตารางคุณค่าอาหารนั้นเป็นการคำนวณปริมาณสารอาหารจากอาหาร100กรัมอย่างที่อาจารย์สมรักษ์ว่าไปแล้วนะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาปริมาณอื่นๆก็เทียบบรรยัตระยางอย่างเช่นถ้าเราต้องการหาปริมาณสารอาหาร500กรัม
ค
่ะเราก็ดูว่าที่หนังสือนั้น100กรัมมีค่าสมมติต้องการหาโปรตีนนะฮะ100กรัมเนี่ยมีค่าโปรตีนเท่าไหร่แล้วถ้า150กรัมมีเท่าไหร
่
ก็เทียบบรรยัตระยางตรงๆนั่นนะครับคือการใช้ข้อมูลจากหนังสือตารางอาหารโดยตรงนะครับ
ค่ะค่ะก็จริงๆแล้วการใช้ประโยชน์จากตารางนอกจากจะตรวจสอบในเรื่องของคุณค่าอาหารแล้วอื่นๆที่เราจะรับทราบจากตารางตัวนี้นี่หรอคะ
ก็มีอย่างเช่นอาจารย์สมรักษ์บอกก็คือสมมติว่าเราต้องการจะดูว่าโอเคเราอยากจะทานแกงที่มันมีโปรตีนสูงเนี่ยมันมีแกงอะไรบ้างที่มีโปรตีนสูงเราก็จะไปดูในหนังสือว่าดูที่แกงอะไรที่มีโปรตีนสูงเราก็เลือกตรงนั้นได้แต่วิธีนี้นี่มันก็จะไม่ค่อยสะดวกนิดนึงเพราะเราจะต้องไปค้นหาด้วยมือซึ่งอาจจะทำให้ใช้เวลานิดนึงนะฮะอันนี้ก็คือประโยชน์ของอาหารไอ้ประโยชน์ของการใช้หนังสือนะครับ
เอาค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาคุยกันต่อถึงประโยชน์อื่นๆนะคะในเรื่องของการใช้ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารภาคเหนือรวมถึงตัวเนื้อหานะคะในหนังสือด้วยนะคะช่วงนี้เราจะพักกลางรายการกันสักครู่หนึ่งค่ะ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หน่วยงานทำวิจัยด้านสุขภาพในด้านโรคเอดส์สารเสพติดสิ่งแวดล้อมโภชนาการและโรคอื่นๆที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ www.rihes.cmu.ac.th 053-945-055
มีรักยังปลอดภัยปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพพิมาน
ปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบชายกับทีมงานที่เข้าใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
เพียงแวะมาที่ศูนย์บริการสุขภาพพิมานจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 1:00 น.หรือคลิกดูรายละเอียดที่ www.pimancenter.com
หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่หมายเลข053-895-166 053-211-363 หรือ085-520-1176
สงสัยอยากรู้เรื่องสุขภาพถามมาตอบไปเราช่วยคุณได้ส่งคำถามที่ท่านสงสัยอยากรู้มาที่เราพร้อมตอบทุกประเด็นโทร053-945-055อีเมล vijayfm100@hotmail.com
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของ9ทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของหนังสือนะคะที่แสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทางภาคเหนือนะคะโดยผู้ร่วมรายการ2ท่านนะคะคุณสมรักษ์นิ่มสกุลนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและคุณจำนงกิ่งแก้วนะคะนักวิจัยการสถิติของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็คุยค้างเรื่องของประโยชน์นะคะของการใช้ตารางนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะให้คุณจำนงได้ต่อนิดนึงค่ะก็ยังมีประโยชน์อื่นๆที่เหลือยังไงบ้างคะ
อันนี้ประโยชน์ของหนังสือ อันหนึ่งที่ทำหนังสือขึ้นมาก็เพราะว่าคงใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับงานวิจัยน
ะ
เพราะว่าตั้งแต่เราทำงานวิจัยกันมาเนี่ยเรายังไม่มีหนังสือสำหรับอ้างอิงเลยนะทุกอย่างจะอยู่ในเอกสารทั้งหมดก็เลยทำเป็นหนังสือขึ้นมาเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับงานวิจัยในทางด้านอาหารนะครับ
ค่ะ
ทีนี้ในการทำวิจัยเนี่ยนะฮะเวลาเราจะคำนวณหาปริมาณสารอาหารสักทีนึงเนี่ยบางทีถ้าทำด้วยมือเนี่ยมันใช้เวลามากเลยเพราะฉะนั้นเราก็ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยคำนวณหาปริมาณสารอาหารของงานวิจัยเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้ ได้ข้อมูลเร็วขึ้นนะฮะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยนะครับ
ค่ะ
เป็นสำหรับงานวิจัยนะฮะแล้วตรงนี้นี่เราก็ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อเพื่อเอาไปคำนวณเพื่อจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนซึ่งจะทำให้ครูที่โรงเรียนนั้นสามารถที่จะมีความสะดวกและจะเตรียมอาหารกลางวันกำหนดอาหารกลางวันโรงเรียนให้ได้รวดเร็วและก็ได้ปริมาณสารอาหารที่นักเรียนต้องการให้ทราบมาตรงนี้คุณสมรักจะเสริมอะไรบ้างไหมปริมาณการกำหนดสารอาหารกลางวันนะครับ
ก็สรุปเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของประโยชน์ที่ได้จากตารางแสดงคุณค่าอาหารประโยชน์จากตารางแสดงคุณค่าทางด้านโภชนาการของอาหารภาคเหนือเนี่ยนะคะในด้านของการวางแผนการจัดเตรียมอาหารให้แก่กลุ่มบุคคลเช่นนักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเรามีโครงการพัฒนาเด็กไทยซึ่งดำเนินการอยู่เราก็ได้ใช้โปรแกรมตรงนี้นะคะไปใช้กับในโรงเรียนซึ่งเพราะว่าทางโรงเรียนก็มีการจัดเตรียมอาหารกลางวันให้นักเรียนอยู่แล้วนะคะและทีนี้ก็มีรายการอาหารพื้นเมืองอยู่นะคะทีนี้เนื่องจากว่าในบางโครงการเนี่ยเราได้สอบถามการบริโภคอาหารของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสอบถามการบริโภคอาหารประจำวันของเด็กที่จะมีน้ำหนักเกินแล้วเนี่ยเมื่อจะคำนวณกลับเป็นคุณค่าอาหารเนี่ยนะคะเราก็ใช้ตารางนี้อะค่ะเช่นเด็กจะทานแกงจอผักกาดสมมติจอเด็กก็ชอบอยู่นะคะจอผักกาดที่โรงเรียนก็มีเพราะฉะนั้นเวลาจะคำนวณกลับเนี่ยเราก็ใช้ตารางคุณค่าอาหารนี้ทางเป็นคำนวณนะคะของการได้รับสารอาหารประจำวันของเด็กนะคะ
อ
ีกอันนึงประโยชน์ที่เราได้รับจากตารางตรงนี้นะคะก็เพื่อที่ว่าเราก็เลยได้รูปเล่มอย่างเมื่อกี้ที่คุณจำนงพูดนะคะได้รูปเล่มของตารางแสดงคุณค่าทางด้านโภชนาการของอาหารพื้นเมืองภาคเหนือนะคะซึ่งค่อนข้างจะหายากหน่อยนะคะเราก็จัดทำขึ้นมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของการประเมินการบริโภคอาหารพื้นเมืองของบุคคลโดยวิธีการคำนวณซึ่งอันนี้ถึงแต่ละคนที่ท่านผู้ฟังทั่วไปนะคะถ้าสมมติหากมีความสนใจต้องการที่จะรับทราบว่าอาหารที่เราบริโภคประจำวันเนี่ยมีแต่เราได้รับคุณค่าอาหารมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยนะคะเราก็สามารถจะคำนวณโดยเทียบบรรจัตยางจากหนังสือเล่มนี้นะคะโดยที่เช่นว่าเราทราบว่าข้าวเจ้า1ถ้วยตวงเนี่ยข้าวเจ้า1ถ้วยตวง118กรัมเนี่ยนะคะโดยประมาณเนี่ยนะคะมีคุณค่าเท่าไหร่เราก็นำมาคำนวณเทียบบรรจัตยางนะคะข้าวเหนียว1ถ้วยตวงนะคะเราทาน1ถ้วยตวง139กรัมมีคุณค่าทางโภชนาการเท่าไหร่นะคะแกงผักกาด1ถ้วยตวงก็217กรัมอันนี้เราได้จากการชั่งนะคะแกงอ่อมหมู1ถ้วยตวง222กรัมนะคะแต่ทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังถ้าสมมติถ้ามีหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือนะคะถ้าเราทราบปริมาณอาหารเป็นกรัมจะเป็นอาหารอะไรก็ตามที่เรามีเมนูอยู่ในนี้นะคะเราก็สามารถจะนำมาเทียบเป็นบรรจัตยางได
้
ว่าเรากินข้าวแล้วกินกับข้าวกี่อย่างก็เทียบไปได้เลยว่าเราได้รับคุณค่าทางโภชนาการจากอาหารเหล่านี้เท่าไหร
่
อย่างเงี้ยค่ะ
แต่
โดยการคำนวณนะคะอันนี้โดยการคำนวณอันนี้เลยเป็นข้อจำกัดนิดนึงซึ่งเรายังไม่ได้ทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จริงเราทำแล้วแต่ว่าที่สถาบันทำเป็นโปรแกรมที่เราใช้ทุกวันนี้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเน้นเพื่อการวิจัยนะคะเพราะว่าเราได้ทำโครงการวิจัยมามากมายนะคะซึ่งก็ ถ้าเป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโภชนาการเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะเราก็ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรงนี้ในเรื่องทางด้านเพื่อคำนวณคุณค่าทางด้านโภชนาการนะคะถ้าสมมติถ้าเราประเมินภาวะโภชนาการโดยการวัดการบริโภคนะคะตัวอย่างเช่นเราศึกษาผลกระทบของการบริโภคอาหารของอาหารต่อภาวะโภชนาการของหญิงวัยเจริญพันธุ์ในชนบทอำเภอสันป่าตองนะคะเราก็ใช้ตัวนี้คำนวณนะคะหรือว่าเราได้ศึกษาการศึกษารูปแบบการที่มีประสิทธิผลและยั่งยืนเพื่อลดการบริโภคข้าวเหนียวในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองอันนี้มีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัมพิกามังคระพฤกษ์เป็นหัวหน้าโครงการนะคะเราก็ศึกษาเราได้เก็บตัวอย่างอาหารที่คนไข้เบาหวานนะคะแถวสันป่าตองเนี่ยนะคะทานอะไรมากทานประจำวันเนี่ยนะคะเราก็นำมาเรานำใช้โปรแกรมนี้คำนวณด้วยนะคะหรือว่าโครงการการประเมินการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในเกษตรกรสวนส้มโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งอันนี้โดยมีดร.ทิพวรรณประภามณฑลเป็นหัวหน้าโครงการเราก็มีการศึกษาการบริโภคอาหารของอาสาสมัครเหมือนกันและโดยก็ได้ใช้โปรแกรมอาหารพื้นเมืองเหล่านี้ในการที่จะคำนวณภาวะโภชนาการนะคะในโครงการเด็กก็เหมือนกันนะคะเราได้ศึกษาความชุกของโรคอ้วนและภาวะไขมันในเลือดสูงของนักเรียนในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะเมื่อ7ปีถึง10ปีที่ผ่านมาเราก็ได้ใช้โปรแกรมนี้คำนวณเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของงานวิจัยเองเนี่ยเรียกว่ามีความสำคัญมากนะคะในเรื่องของตารางคุณค่าอาหารทางด้านโภชนาการโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวคำนวณตรงนี้นะคะเราถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นในโครงการวิจัยมากแต่ว่าณขนาดนี้สำหรับผู้ท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับความสะดวกมากเท่าที่ควรเพราะว่าหนังสือที่เราจะจัดจำหน่ายเนี่ยมันเป็นตระเป็นเล่มนะคะซึ่งท่านจะต้องนำไปคำนวณเองแต่ว่าสำหรับท่านที่ผู้สนที่สนใจนะอาจจะติดต่อเรามา
ะ
นะคะติดต่อมาเป็นส่วนตัวก็ได้อะไรเงี้ยกัน
เนี่ย
ค่ะ
ก็อย่างที่ทางคุณจำนงบอกว่าน่าจะเหมาะกับผู้ที่ทำวิจัยใช้เป็นเอกสารอ้างอิงนะคะค่ะตอนนี้มีเริ่มวางจำหน่ายแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะตอนนี้เราก็จัดจำหน่ายนะคะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะโทร0857153459โทรอีกครั้งนะคะ0857153459ทีนี้ในวันราชการก็ติดต่อที่0539450558ต่อ118
ค่ะ
อีกครั้งนะคะ0539450558ต่อ118ติดต่อคุณอุวรรณารัตนศรีค่ะเราจะมีหนังสือคุณค่าทางด้านโภชนาการของอาหารภาคเหนือจัดจำหน่ายที่สถาบันเนี้ยค่ะ
ค่ะในราคาเล่มละ
ราคาเล่มละ120บาทค่ะ
120บาทนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าถ้าโดยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่างประชาชนคุณผู้ฟังทั่วไปที่อาจจะรับประทานอาหารในแต่ละวันแต่ละมื้อเนี่ยนะคะเรามีข้อแนะนำยังไงบ้างคะเพราะว่าอาจจะไม่ต้องไปเทียบเป็นกรัมเป็นกิโลแคลอรี่อะไรคือประมาณสักแกง1ถ้วยอะไรเงี้ยน่าจะเทียบเป็นสัดส่วนตามหลักคุณค่าอย่างนี้ได้ยังไงบ้าง
อ๋อทีนี
้
คือของเรามีข้อจำกัดนิดนึงเพราะว่าในตารางคุณค่าทางด้านโภชนาการนี้เนี่ยจะเป็นคุณค่าต่อ100กรัม
ค่ะ
นะคะต่อ100กรัม
ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่สะดวกยังไงก็ต้องอาศัยการคำนวณค่ะต้องคำนวณกลับเพราะว่าเราจะต้องกะปริมาณอย่างเมื่อกี้ที่ได้เรียนนะคะว่าอย่างเช่นแกงผักกาดเนี่ยถ้าเราทราบว่า1ถ้วยตวงประมาณนะคะ217กรัมเราก็ต้องคำนวณกลับว่าถ้าเรากิน1ถ้วยตวงเนี่ยนะคะใน1ถ้วยเนี่ยนะคะเราก็จะได้คุณค่าทางด้านโภชนาการประมาณเท่านี้ได้พลังงานโปรตีนไขมัน ได้แคลเซียมได้โซเดียมเป็นปริมาณเท่านี้ที่เราที่คำนวณออกมาได
้
นะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ก่อนหน้านี้เรามีในเรื่องของหนังสือลักษณะแบบนี้ไหมคะหรือว่าเป็นครั้งแรกที่เราทำ
เป็นครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกที่สถาบันได้จัดทำ
ค่ะ
แต่เราทำเราใช้เองนี่มีมานานแล้วค่ะ
อืมค่ะค่ะแต่ไม่ได้ออกมาเป็นรูปเล่ม
ไม่ได้ออกมาเป็นรูปเล่มค่ะ
ค่ะค่ะอย่างเรื่องของการแสดงค่าอะไรต่างๆนะคะก็เท่าที่ดูก็จะเป็นตารางที่จะบอกไว้นะคะก็น่าจะเป็นส่วนของทางผู้วิจัยนะคะที่น่าจะทราบอย่างเรื่องของตัวย่ออะไรต่างๆอย่างสารอาหารในแต่ละชนิดนะคะ
ตัวย่อเช่นอะไรคะ
จี
ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของนี่น่าจะเป็นโปรตีน
อ๋อค่ะหน่วยพูดถึงหน่วยเหรอคะ
ค่ะ
อ๋อโดยทั่วไปนะคะถ้าพลังงานที่ได้รับจากอาหารก็จะมีหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่นะคะและสำหรับสารอาหารประเภทโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะหน่วยของมันก็จะเป็นกรั
ม
นะคะก็จะปรากฏว่าเป็นกรัมทีนี้สำหรับเกลือแร่แล้วก็เกลือแร่และวิตามินนะคะก็จะหน่วยเป็นมิลลิกรัมเช่นโซเดียมก็มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมนะคะแคลเซียมก็เป็นมิลลิกรัม
ค่ะ
ฟอสฟอรัสก็เป็นมิลลิกรัมอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะก็จะแยกไปในแต่ละสารอาหารแต่ละชนิด
ค่ะใช่
ค่ะแต่ว่าในช่องแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องของปริมาณ
พลังงาน
ที่จะได้รับ
เพราะอาหารทั้งหมดเนี่ยนะคะเราจะแสดงต่ออาหาร100กรัม
ค่ะ
นะคะ100กรัมมีคุณค่าทางนักโภชนาการตามแถวหน้ากระดานอย่างนี้นะคะ
ค่ะงั้นอย่างเมนูหรือว่ารายการอาหารที่เราทำการตรวจสอบในเรื่องของคุณค่าทั้ง148รายการนะคะพอจะยกตัวอย่างเมนูแนะนำได้ไหมคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้ทำกันที่บ้านทานได้ค่ะว่าเมนูชนิดไหนที่มีคุณค่าสูงสุดมีเทียบสัดส่วนไหมคะ
ไม่ได้ทำมาอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเพียงแต่แนะนำเมื่อกี้ว่าอาหารที่คนเมืองชอบก็มีอาจจะเป็นข้าวเหนียวนะคะแกงผักกาดใช่ไหมคะจอผักกาดอย่างเงี้ยซึ่งจะชอบมากแกงอ่อมนะคะแกงอ่อมไก่แกงอ่อมเนื้อน้ำพริกต่างๆน
ะคะ
ซึ่งจะเป็นอาหารที่คนเมืองทานเป็นประจำ
ป
ลาทอดนะคะซ
ึ
่งอันนี้ก็จะต้องมานำมาคำนวณเองตรงนี้เพราะว่าแต่ละคนอาจจะทานมากทานน้อยไม่เท่ากัน
ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนสนใจเรื่องสุขภาพมากนะคะแล้วก็อาหารพื้นเมืองเนี่ยมันเป็นอาหารที่ส่วนใหญ่จะทำจากผักนะคะไม่มีกะทิเพราะฉะนั้นคุณค่าทางด้านโภชนาการก็จะมีพลังงานไม่ค่อยสูงเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะหรือว่าต้องการจะลดน้ำหนักก็จะทานอาหารผักนะคะก็เป็นเมนูหนึ่งที่คิดว่าน่าจะช่วยได้ค่ะเป็นเมนูผักต่างๆเนี่ยนะคะ
ค่ะ
จะเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นแกงแครอะไรก็อร่อยทานได้เพราะว่าก็ผักซะเยอะอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ถ้าไปเทียบกับแกงกะทิแกงเผ็ดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแกงเผ็ดซึ่งจะมีพลังงานสูงกว่าแน่นอนเลยเพราะมีกะทิอยู
่
ค่ะของเรานี่มันจะกะทิน้อยมาก
ค่ะ
ถ้าจะใช้กะทิก็จะเป็นกะทิในเรื่องของขนมที่จะไปทำขนมเท่านั้นเอง
ค่ะ
อย่างข้าวต้มกล้วยซึ่งต้องใช้กะทิอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ในอนาคตเรามีวางแนวทางที่จะต่อยอดในเรื่องของการวิจัยคุณค่าทางโภชนาการที่จะออกมาเป็นรูปเล่มแบบนี้ยังไงไหมคะ
ค่ะเดี๋ยวขอคุณจะมาเป็นคนอธิบายแล้วกันนะคะ
ครับจริงๆแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นตารางคุณค่าอาหารของโภชนาการของภาคเหนือในเล่มที่1นะครับ
ค่ะ
เรามีโครงการจะพิมพ์เล่มที่2ต่อจากเล่มที่1
ค่ะ
ต่อไปนะฮะแล้วก็สำหรับเล่มที่1เนี่ยเราพบว่าเราขาดวิธีตัวอย่างวิธีการคำนวณหาสารอาหารตอนท้ายเล่มเพราะนั้นต่อไปเราอาจจะเราต้องเพิ่มข้อมูลในส่วนนี้เข้าไปเพื่อจะทำให้วิธีการใช้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับส่วนเล่มที่สองนี่ก็จะเป็นสารอาหารคือเนื่องจากเรามีหลายโครงการนะฮะจะเล่มที่สองนี่จะเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งก็ไม่ทราบว่าอาหารนี่จะแตกต่างจากเล่มที่หนึ่งนะฮะ
ค่ะมีข้อแตกต่าง
รายละเอียดอาจจะแตกต่างกันไปนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับโครงการที่เราศึกษาวิจัยถ้าสมมติว่าเราไปเก็บ อาจารย์ศักดาพึงลำพูนเป็นหัวหน้าโครงการอีกโครงการหนึ่งนะคะ
อ๋อค
่
ะ
ก็ได้ทำแล้วเก็บตัวอย่างอาหารจากคาเฟ่ของตามหอพักต่างๆของนายมช.นี้ด้วยนะคะจะเป็นตัวอย่างเช่นมีก๋วยเตี๋ยวต่างๆมีข้าวราดหน้าอย่างเงี้ยนะคะ
อัน
นั้นก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าก็จะอยู่ในระหว่างการดำเนินการที่จะออกมาเป็นรูปเล่มอีกเหมือนกัน
ค่ะ
นะคะแต่เมื่อกี้จะขอเสริมอีกนิดนึงว่าถ้าสมมติถ้าเราทำเป็นรูปเล่มที่สองที่จะทำในอนาคตเนี่ยนะคะเราจะต้องเราจะเติมข้อมูลที่อาจจะเป็นต่อห่อหรือต่อจานเช่นข้าวราดข้าวราดหน้ากะเพราหมูหนึ่งจานหรือว่าหนึ่งห่ออย่างเงี้ยนะ
คะ
มีน้ำหนักเท่าไหร่
อ
ย่างเงี้ยนะคะ
น้ำหนักเท่าไหร่ง่าย
นะคะแล้วก็
ทั่วไป
แล้วก็บอกคุณค่าทางด้านโภชนาการของอาหารเลยมีพลังงานเท่าไหร่มีโปรตีนเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่แล้วก็จะได้อย่างนั้นก็จะรูปเล่มที่สองน่าจะเป็นอะไรที่พัฒนาอย่างนั้นนะคะ
อืม
ค่ะ
อย่างพื้นที่นะคะอย่างเล่มนี้นี่เราไปเก็บตัวอย่างที่สันป่าตอง
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะอาจจะมีไปพื้นที่อื่นๆนี้ไหมคะหรือยังไง
อ๋ออันนี้ที่สันป่าตองที่เดียว
อ๋อที่เดียวนะคะ
ค่ะที่ไปเจาะจงทำนะ
คะ
แต่ที่จริงในอีกหลายพื้นที่ที่เราไปอย่างเช่นฝางเนี่ยเราไปทำในเกษตรกรสวนส้มเนี่ยนะคะเราก็ได้ทำเรียกว่าเราได้ซื้อตัวอย่างอาหารนะคะตัวอย่างอาหารที่ชาวบ้านทานเนี่ยนะคะตามร้านเนี่ยนะคะแล้วเอามาชั่งตามตลาดนะคะเราซื้อตัวอย่างอาหารจากตลาดแล้วนำมาชั่งดูเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้น้ำหนักอาหารด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการจัดทำตารางคุณค่าทางด้านโภชนาการเนี่ยค่ะ
ค่ะแล้วเล่มสองนี่อีกนานไหมคะก่อนจะออกมา
ก็คงจะเร็วๆนี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มทำคล้ายๆกับดราฟนะฮะคือรูปเล่มสำหรับตรวจสอบความถูกต้องนะฮ
ะ
ไม่นานก็คงจะทำเล่มสมบูรณ์ได้นะครับแต่อันหนึ่งที่เราต้องอาจจะใช้เวลานิดก็คือหน่วยที่เป็นห่อเป็นช้อนเป็นถุงเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้หนังสือเนี่ยนะเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วๆไปด้วยแทนที่จะเป็นในด้านวิชาการอย่างเดียว
ค่ะนะครับอย่างบางทีถ้าเป็นห่อเป็นจานเนี่ยตักไม่เท่ากันปริมาณเลยมันก็อาจจะแตกต่างไปใช่ไหม
ครับมันจะมีถ้วยเล็กถ้วยใหญ่จานเล็กจานใหญ
่
แต่ก็จะมีอยู่แล้วก็จะมีระบุไว้ให้
ค
่
ะ
คร
ับ ค่ะเฉพาะเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการของอาหารบ้านเราค่ะคุณสมรักษ์มีอะไรที่เพิ่มเติมถึงคนผู้ฟังอีกบ้างไหมคะ
ค่ะก็จะมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงในเรื่องของสารอาหารคือแร่ธาตุที่ได้รับจากอาหารเนี่ยนะคะ
ค่ะ
แม้ว่าอาหารพื้นเมืองจะเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำนะคะมีไขมันต่ำแล้วก็มีแคลเซียมก็สูงนะคะในบางรายการอาหารแต่ที่น่าสำคัญนะคะคือเรื่องของโซเดียมนะคะโซเดียมจะพบว่าอาหารพื้นเมืองเนี่ยโดยทั่วไปชาวบ้านจะทำโดยมีความเค็
ม
นะคะอาหารพื้นเมืองจะมีความเค็มกับเผ็ดน
ะคะ
จะไม่ชอบหวานคนเมืองจะไม่ชอบหวานนะ
คะ
มีเค็มกับเผ็ดเพราะฉะนั้นในอาหารหลายๆ รายการที่เราพบเนี่ยจะพบว่ามีโซเดียมสูงมากนะคะต้องระวังเพราะฉะนั้นเพราะว่าโซเดียมสูงก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพได้อย่างเงี้ยนะคะซ
ึ่
งโดยเฉพาะผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะก็ควรจะระวังหรือว่าต้องระวังในเรื่องของอาหารบางอย่างโดยเฉพาะน้ำพริกเนี่ยค่ะเราจะพบว่ามันมีความเค็มมากนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าปรุงอาหารที่บ้านเนี่ยอยากจะแนะนำให้พวกเราชาวคนเมืองทั้งหลายเนี่ยนะคะคืออย่าเติมเกลือมากเพราะว่าในวิธีการประกอบอาหารเนี่ยจะมีทั้งเกลือนะคะมีน้ำปลามีกะปิมีปลาร้าเค็มทั้งนั้นนะคะเค็มทั้งนั้นแล้วยังไม่พอนะคะก็ยังมีผงชูรสเรายังเติมผงชูรสผงชูรสนี่มีส่วนของโซเดียมอยู่นะคะ
ส
ู
ง
หรือว่าผงปรุงรสต่างๆที่ว่าทำให้อร่อยเนี่ยนะ
คะ
ก็มีโซเดียมอีกค่ะเพราะฉะนั้นมันหลายแหล่งของโซเดียมมากที่อยู่ในหม้อนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นห่วงสุขภาพก็ต้องขอว่าอยากจะให้เบามือนิดนึงในเรื่องของโซเดียมค่ะอาหารเมืองเป็นอาหารที่อร่อยนะคะแต่ว่าอยากจะให้เบามือหน่อยในเรื่องของโซเดียมค่ะขอบคุณค่ะ
อันนี้เป็นข้อเป็นห่วงนะคะ คุณจำนงแล้วคะมีอะไรที่จะเสริมอีกบ้างคะ
ก็ในส่วนของผมก็คงจะพยายามพัฒนาในด้านของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเอาออกไปใช้ให้บุคคลทั่วไปใช้ให้ได้ประโยชน์คือในแง่ของการดูแลสุขภาพตัวเองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็บนพื้นฐานของตารางคุณค่าอาหารที่เรากำลังจะออกมาทั้งสองเล่มเนี่ยนะครับ
ค่ะก็คือจะให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายต่อๆกันเลยนะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนึงค่ะว่าคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องของหนังสือคุณที่แสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารภาคเหนือเนี่ยค่ะจะติดต่อหาซื้อได้ที่ไหนยังไงคะ
ค่ะสามารถจะติดต่อซื้อหนังสือแสดงคุณค่าทางด้านโภชนาการของอาหารภาคเหนือนะคะ
ค่ะ
ตามเบอร์0857153459คุณอุวรรณารัตนศรีนะคะหรือในวันราชการติดต่อ0539450580
055ถึง
ขอโทษค่ะ
ค่ะ
0539450558ถึง8ต่อ118ก็ได้นะคะ
ค่ะอันนี้ก็เริ่มแล้วสำหรับท่านที่สนใจอยากจะซื้อหาไปดูนะคะอาจจะตรวจสอบในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการของอาหารบ้านเรานะคะ
ค่ะ
ค่ะส่วนเล่ม2ก็อาจจะตามมาเร็วๆ
น
ี
้
ค่ะค่ะเอาละค่ะก็วันนี้ได้รับทราบนะคะในเรื่องของรายละเอียดหนังสือนะคะแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารภาคเหนือที่ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะได้จัดทำขึ้นนะคะเพื่อจำหน่ายในราคาเล่มละ120 บาทก็น่าสนใจนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อไปได้นะคะเดี๋ยวเรียนย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ0857153459แล้วก็ถ้าเป็นวันธรรมดาก็ติดต่อได้ที่0539450558ต่อหมายเลข118นะคะก็คงจะกลับมาติดตามรายละเอียดเนื้อหานะคะของทางรายการได้ไหมในวันอาทิตย์หน้าวันนี้ต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะคะคุณสมรักษ์นิ่มสกุลนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคุณจำนงกิ่งแก้วนักวิชาการสถิติของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ข่าวน่าสนใจสำหรับกู้ฮักหรือกู้สามีภรรยาที่มีผลเลือด HIV หรือการติดเชื้อเอดส์ต่างกันโดยคนหนึ่งมีผลเลือด HIV เป็นบวกมีสุขภาพแข็งแรงและเคยกินยาต้านไวรัสเอดส์มาก่อนส่วนกู้ครองยังมีผลเลือดเป็นลบหากท่านสนใจจะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่081-961-5959ย้ำ081-961-5959ได้ตลอด24ชั่วโมง